toime tuleminen.
Tere! Alustame jälle saadet toimetulekust, räägime rahast, majandusest ja kõigest, mis sellega seostub. Täna on stuudios Peeter Koppel ja Jaanep Mägi. Tere tulemast, Peeter!
Tere!
Ja kuna praegu on päris põletavalt, siis majanduslikus mõttes üleval Eesti õhu teema. Ja mitte selle õhu, mida me sisse hingame, vaid selle õhu, millega me koos lendame, kes lendab. Peeter, ütle nüüd, mis siis Eesti õhus siis on nüüd nii valesti läinud, et me oleme sellisesse olukorda jõudnud või ei olegi midagi viltu läinud?
Kus juures mina kahtlustan, et ei olegi midagi viltu läinud. Kui me nüüd päris ausalt endale otsa vaatame või peeglisse vaatame, siis noh, tegemist on väga väikese rahvaarvuga, väga väikese majandusega, noh, mis seal salata 8. järgulise Ida-Euroopa riigiga. Ja see kontekst tegelikult on see, mis tingib selle olukorra, et meil ei saa olla midagi massiivset, midagi tõeliselt suurt nii-öelda lennuliikluse kontekstis. Ja kui meil ei saa olla midagi suurt, siis paraku see ei saa ka ära tasuda. Ja mitte midagi ei ole teha, see on otsustamise koht. Kas riik jääbki nii-öelda sellele peale maksma, kas suudetakse välja kalkuleerida, et milline on siis nii-öelda selline teisane kasu, mis saadakse sellest, et sellele makstakse peale, või siis meil ei ole rahvuslikku lennufirmat. Mina isiklikult leian, et meil võiks olla rahvuslik lennufirma ja kuigi ma olen kirglikult igasuguste dotatsioonide vastu ja leian, et ettevõtted võiksid funktsioneerida siiski nii-öelda turualustel, siis antud juhul ma siiski leian, et mingisugune selline transportikindlus näiteks Tallinnale Londoni vahel võiks igal juhul eksisteerida ja Tallinna ja kõiki lähimate selliste päris lennujaamade vahel ja seda lihtsalt selle pärast, et kui me tahame nii-öelda äri teha, kui me tahame, et meie inimesed jõuaksid noh nii-öelda võib-olla mitte nagu kõige suuremate raskustega tegema mingisugust presentatsiooni, no ma ei tea, kas või Silicon Valleysse ja San Franciscosse, siis jah, San Franciscosse ilmselt ei hakka keegi kunagi otse lendama. Aga see ühendus peab olema siiski mõistliku nii-öelda vaevaga saavutatav.
Kui mina ettevõtjana vaatan, siis ma tean, et tegelikult kõikides ettevõtetes on võimalik saavutada olukord, kus kulud ja tulud on oma vahel tasakaalus. Osades ettevõtetes muidugi tähendab see ka seda, et kui ei ole tulusid ületavaid kulusid, siis võib-olla ei ole tulusid üldse, selles suhtes, et osasid tegevusvaldkondi, no näiteks mobiilsidet, ei ole võimalik teatud tasemest allapoole kulusid viia, sest püsikulud on lihtsalt niivõrd suured ja võib-olla Eesti ainsa ja riigiomanduses oleva lennufirma puhul on see osaliselt ka nii. Aga mis sa arvad, kas Estonian Airi oleks võimalik majandada ka niimoodi, et tulud ja kulud on enam-vähem tasakaalus ja meil on olemas mõned põhiliinid, noh, ma arvan, et need on siis tõenäoliselt London, võib-olla ka Berliin, Kopenhagen, Stockholm, Helsingi võib-olla.
Frankfurt, München.
Ja, no ütleme Müncheni puhul, kui vahepeal Estonian Air, ma ise lendasin ka selle liinil vähemalt kaks korda olen lennanud Estonian Airiga omal ajal, ja see lennuk oli mõlemal korral suhteliselt tühi, et tegelikult seal ei olnud piisavalt nõudlust, kuigi loomulikult München on endise Lääne-Saksamaa üks võtme majanduskeskus ja võib-olla üks rahapealinnadest Frankfurti järel, aga ma lihtsalt mõtlen, et vahet ei olegi, millised need sihtkohad on, et kas on olemas selline ärimudel, mis võimaldaks enam vähem nulli lähedal toimetada.
Ma arvan, et selline ärimudel on olemas ja ma arvan, et uue juhi alluvuses ja selgelt nii-öelda kokkutõmbamispoliitikat arendades ilmselt seda mudelit üritatakse nüüd ka leida. Ja aga samas ma julge nii-öelda kahelda selles, et see nii-öelda päris selliseks traditsioonilises mõttes ettevõtteks saab. Sellepärast, et kui nüüd vaadata lennufirmade ajalugu ja vaadata ka rahvuslike lennufirmade ajalugu, siis noh, mis seal salata, seal on ikkagi ajalooliselt suhteliselt vähe selliseid ettevõtteid, mis nii-öelda päris ettevõtte, kui sellise mõõdu nii-öelda on välja andnud kogu oma eksistentsi vältel, et seal on siiski hästi palju nii-öelda tegemist rahvuslike huvidega, seal on hästi palju tegemist dotatsioonidega. Paraku see, et kipub olema selline äri ja kui nüüd Estonian Airi vaadelda, siis kui ka Estonian Air peab tegutsema keskkonnas, kus on teiste puhul tegemist hästi palju dotatsioonidega, siis tõepoolest võib tõenäoliseks pidada olukorda, et see ettevõtte nii-öelda ei ole võimeline oma tulude tasemega saavutama seda, mida tal toodatakse. Ja selle kõige juures ma ikkagi pean ütlema, et üldiselt ma ei toeta millegi nii-öelda doteerimist, aga ma olen suhteliselt veendunud, et need teisased nii-öelda positiivsed, ütleme, sisuliselt tulud riigile peaks olema kokku löödavad, mis tuleb sellest, et see, et kui sellesse ettevõttesse nii-öelda suhteliselt otsustatakse, et pannaksegi no näiteks 15-20 miljonit eurot aastas, mida kindlasti on väga palju, aga
no, kui see... kas ikka on, eks ole?
Jah, et just nimelt kas ikka on, et kui see tuleb teiselt poolt nii-öelda, noh, väga lihtsa näitena võib-olla ka turismine tagasi, sellepärast, et turismiettevõtete liit juba nii-öelda tõstis nagu hädakisa ütles, et oot, et te nüüd panete juba nii-öelda liine kinni, et aga mis meist saab nüüd?
Aga mina küsiks su käest, Peeter, niimoodi, et see dotatsioonide osas me oleme sinuga täiesti ühte meelt, et ma tegelikult arvan, et teised inimesed, kes konkreetse teenust ei tarbi, ei peaks maksudega kinni maksma nende hüvesid, kes teenust tarbivad, aga no, meil on muidugi teisi valdkonda veel, et kui me tegelikult teatris käime, siis kui ma õieti mäletan, siis Estonias vist tuleb, riik maksab umbes 2 korda peale iga pileti pealt, et kui ma lähen maksan selle 10 või 20 eurose pileti, siis riik maksab teiste sama palju sinna juurde, et ma saaksin seda teenust tarbida. Aga kas Estonias Airil ei ole mitte olnud ka see probleem, et piletinnad on liiga madalad, et tegelikult võib-olla võiks inimeste käest võtta, kes lendavad rohkem raha?
No piletihindade kontekstis me tuleme tagasi jälle sinna, et tegelikult kui me vaatame Euroopat ja vaatame siin lähiriike, siis need piletihinnad on suhteliselt sarnased teiste teenuste pakkujatega.
Et siis kaoksid ära ka need tulud, mis praegu on?
No põhimõtteliselt, no siis tekiks võib-olla jällegi selline situatsioon, et ega siit keegi suur lennufirma eriti kuhugi nii-öelda väga lennata ei pruugi tahta ja no ütleme, ma ei näe nagu võimalust selles keskkonnas, mis praegu on, kus nii-öelda odav lennufirma, et on suhteliselt suure turuosa nagu ampsanud ja kogu nii-öelda see glamuur lendamisest, mis seal eksisteeris võib-olla veel veidi üle 10 aasta tagasi, kipub nagu kadunud olema, et hakata ühtäkki kõrgemat hinda nõudma.
Chiquicha, coquico, 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 chiquicha, co Thank you, Father, for your faithfulness. You are the same yesterday, today and always.
Läheme siit Estonian Airi ja lennundusteemade juurest natukene laiemaks, läheme siit natukene edasi ja arutame olukorda, et kui Estonian Air ei oleks, noh, kas ta lõpetab tegevuse või üldse ei lenda, siis tõenäoliselt tulevad siiski teised, kes üritavad oma lennelde kliente ette vedada, sest Lufthansa, Lott, see Poola lennufirma, on teisigi, kes on siia lennanud, eks ole, ja kelle mõte on olnud see, et vedada nagu omale, oma suurtesse lennujaamadesse nii-öelda kliente ette. Aga mida Eestil üldse turism majanduslikus mõttes praegusel hetkel tähendab ja kui suurt rolli see sinu arvates Eesti majanduses täna mängib?
See tegelikult mängib teatud rolli küll, sellepärast, et kui me nagu päris ausad oleme ja hakkame nii-öelda turismi kui sellise olemust vaatama, siis see on tegelikult eksport. Sellepärast, et tuleb keegi, toob väljast raha sisse, ostab siit nii-öelda toodet või teenust. Tegelikult võib ekspordiks pidada ka seda, et kui soomlane tuleb siia ja me ta näiteks Saaremaal ära vannitame, Ja väiksele riigile ja tegelikult, mis seal salata, igale riigile eksport kui selline on sisuliselt kõige tähtsam asi, mis nagu üldse majanduse kontekstis välja annab mõelda. See, et meil oleks pakkuda maailmale midagi, mida meilt tahetakse. Noh, meilt tahetakse hetkel sellist enam vähem mõistliku ja Skandinaavia kontekstis ikkagi väga sõbraliku ärikeskkonda, seda meilt tahetakse. Mis omakorda tingib selle, et siia tahetakse tulla, mingi angaar püsti panna ja siin võib-olla midagi natukene isegi toota. Meilt tahetakse sellist suhteliselt kindlat maksukeskkonda, et kindlat just nimelt selles mõttes, et stabiilselt, et kui vaadata natukene kaugemale, et see maksukeskkond püsib nii-öelda sarnane, sõbralik ja soodne. Me tahetakse, noh, mis seal salata, ka suhteliselt odavamat tööjõudu. Noh, ka seda veel mingisuguses mõttes võib öelda, et on olemas. Ja kui siia tulevad turistid, siis noh, põhimõtteliselt võib öelda, et mida need turistid siis meilt tahavad. Turistid tahavad meilt ilmselt kahte asja. Nad tahavad meilt seda, et mõningad nii-öelda aktsiisiga maksustatavad kaubad, mis neil on kodumaal tunduvad kallimad, on siin odavamad. Ja siis nad võtavad, lähevad nii-öelda kärudega laevade peale ja nad tahavad seda, et võrreldavad teenused, nii-öelda, mis on nii-öelda neil kodumaal võtta, et ka need oleks odavamad. Võib-olla mingisugune väike selline paremuse efekt oleks selle juures heal juhul ka.
Ma teen selle nüüd ühe väikse mõistatuse. Tules selle turismi ja kõige selle juurde, et ma lendasin hiljuti koju Amsterdami kaudu ja ostsin sealt täiesti värske ekonomisti factbooki. Noh, faktiraamatu, eks ole, kus on siis kõikide maailmade riikide kohta erinevaid huvitavaid fakte kokku korjatud majanduslikus mõttes. Ja seal on ka igal aastal olnud, ma olen ka varem seda raamatut ostnud, selline tabel, kus on siis maailma kõige rohkem alkoholi tarbivad riigid ja siis kõige rohkem õlut joovad riigid. Need on nagu eraldi välja toodud. Ja mis sa arvad, mitmendale kohale Eesti nendes kummagis tabelis, siis ütlen piltlikult öeldes joodikute ja õllejoodikute tabelis on jõudnud?
No. Peaks eeldama, et suhteliselt kõrgele, lihtsalt sellepärast, et kui vaadata seda nii-öelda kärude voogu, mis Tallinna kesklinnas nii-öelda sadama suunas läheb, siis ilmselt ilmselt satume me suhteliselt kõrgele kohale.
Aga paku ära, et kaks tabelit, et õlle joomine ja üldine joomine müüdud alkoholi liitrite baasil.
No kui Euroopa konteksti vaadata, siis...
Vaata maailma.
Suisa maailma.
Maailma kontekstis, jah.
Noh, arvestades seda, et ikkagi ka noh, Skandinaavia riigid või üldse nii-öelda siin põhjapool tarvitatakse alkoholi väga palju ja kuna sa nii-öelda selle küsimuse nii intrigeerivalt püstitad, siis noh, top kolme võiks nagu sattuda küll.
Alkoholi tarbimise Venemaal oli näiteks alles 10. Kohal, aga Eesti oli absoluutsel esimesel kohal mõlemal tulemusel ja õllejoomisel ehk täpsemalt siis õllemüügis oleme mööda läinud isegi Tšehhi Vabariigist, et absoluutne kuldmedal. Ja siin on muidugi oluline seos võib-olla just selle turismiga, et tegelikult Eesti ei ole turismi mõttes huvitav mitte sellepärast, et meil on lahedad muuseumid, no näiteks, mis maailma kõige ägedam muuseum praegusel hetkel on Louvre. Meil Louvrit ei ole oma Louvrit, aga meil on odav õlu ja ka odav viin ja see on nagu põhjus siia tulla. Et kas peaksime majanduslikus mõtmes leidma enda jaoks ka mõningid teisi atraktsioone Eestis ja millised need võiksid olla, mis annaks tegeliku põhjuse Eestit külastada?
Eesti selles mõttes on ikkagi suhteliselt...
Igav. Isegi,
ei, ma absoluutselt ei ütleks, et ta on igav. Ta on selgelt nii-öelda rahulikum kui väga paljud sellised riigid, kust siia tegelikult lennata on suhteliselt lihtne. Meie nii-öelda pindalast on 2/3 metsa. Meil on metsas mitu sada nii-öelda sõna otseses mõttes karu.
Ja Eesti on omadega täitsa metsas.
Jah, Eesti on omadega selles mõttes, heas mõttes täiesti metsas. Et 2/3 metsa, metsas mitu sada karu ja see tegelikult illustreerib seda, et meil on selline nii-öelda väga haja asustus. Meil on rahulik selline suhteliselt võrreldes vähemalt Lääne-Euroopaga isegi noh, nii-öelda puutumata loodus. Meil on selline, noh, prantsuskeeles on väga hea sõna, tranquillité, ehk siis selline rahulikus, kui tulla kuskilt maailma metropolist Eestisse, siis ingad õhku sisse ja saad aru, et aeg liigub aeglasemalt ja noh, põhimõtteliselt see närvikulu on selle võrra väiksem. Ja see on ütlema ka see, mis tegelikult kipub mõningatele sellistele mitte nii-öelda alkoholieksporti suurendavatele turistidele meeldima. Jah, loomulikult enamus aeg on ilm vilets, aga see vilets ilm nagu praegu uues on, noh, see on objektiivne paratamatus. Mina julgeksin väita, et meil on puhast loodust, meil on metsa ja meil on siiski nii-öelda sellist suhteliselt kordumatut või ainulaadset ilu, mida mujal ei ole. Loomulikult see tähendab seda, et need turistid, kes sellist asja naudivad, et neid on võib-olla natukene raskem isegi püüda kui seda alkoturisti.
Neid on vähe ja neil ei ole raha. Et ka see on, et need seljakoti matkajad tihti on sellised noored. Noh, ma mõtlen laias mõttes, et loomulikult nad mingi raha meile siia jätavad, aga kui võrrelda nendega, kes tulevad siia pidutsema, kasutame siis seda sõna, siis nendega võrreldes nad jätavad meile ikkagi väga vähe raha.
Seda küll, aga samas kui vaadata, et on õnnestunud Muhu saarele püsti panna või ära renoveerida üks mõis, mille hinnatase on ikkagi, noh, ütleme suhteliselt...
Pehmelt öeldes kallis,
noh, tahaks nalja visata, et enam mitte astronoomiline, vaid suisa astroloogiline. Ja arvestades seda, et see nii-öelda asutus kui selline tänu oma asukohale ja kõrgele teeninduskvaliteedile on sisuliselt ikkagi nagu tiphooajal äärmiselt täis, siis see tähendab seda, et on võimalik teha ka sellist suhteliselt kõrge lisandväärtusega atraktiivset nii-öelda turismiobjekti, mis on atraktiivne suisa nii-öelda maailma kontekstis, kui vaadata teatud eksklusiivsusastmega sihtpunkte.
Aga vaata, siin on nagu küsimus selles, et ma olen suga nõus, aga seal ka neid rikkaid inimesi on tegelikult ikkagi väga vähe ja see mask, kes sealt läbi käib, on väga väike, et see ei konkureeri Eiffeli torni 7 miljoni turistiga aastas, kes jätavad sinna, noh, ma pakun, kui ma nüüd kiiresti peast proovin mälust välja otsida, siis umbes 50 miljonit eurot kasumit aastas, ja. Siis et selliseid atraktsioone meil ei ole ja neid on vist ka väga raske luua.
Ma arvan, et meil mitte midagi sellist ka kunagi ei tule, sellepärast, et kui...
Meil ei ole ajalugu, meil ei
ma tahtsin öelda.
Jah, et meil ei ole sellist sära, meil ei ole midagi, mis, millega õnnestuks konkureerida. Ja muuses võibolla on küsimus ka selles, et kui näiteks sa Ameerika mandril käid, ükskõik kummal, kas lõuna või põhja osas, siis no nende jaoks see, et keegi on Euroopas käinud, see on ikkagi pigem erakordne. Et me teame, et George Bush oli selline tubli mees, kes enne presidendiks saamist ainukene välisriik, kus ta käinud oli Mehiko. Et nende jaoks on see midagi erakordselt ja kui nad üldse Euroopasse tulevad, siis peale Itaalia, natukene laiemalt, eks see on see ainuke riik, kus nad käivad ja on veel kaks linna, Pariis ja London ja see on ka peaaegu kõik ja noh, tegelikult teises küljest ega, kui me võtame eestlasi, kes Ameerikase sõidavad, siis ega enamus võibolla New Yorkist ja mõnest ütleme noh, et Los Angelesest ja San Franciscos kaugemale ei jõua.
Ega nad keskland ka nii-öelda põnevatesse lõunaosa riikidesse ei kipu tõepoolest sattuma.
Nii et selles mõttes meil neid konkurentsieeliseid polegi väga palju ja tulles siin nagu me saate algteema juurde tagasi, siis võibolla me peaksime ikkagi püüdma vähemalt mõningaid turiste Eestisse ise kohale vedada.
See on see nii-öelda isiklik kontakt päris põnev sellepärast, et ma ei tea, kas see on minu nii-öelda kaasa sündinud võibolla mõningane müügimehe oskus. Aga mina olen näiteks Ühendriikidest rääkinud, kus ma pärit olen ja seletanud, et milline riik ja kus kohas ja mis siin nagu põnevat on, et noh, et meil on siin linnas nagu maju, mis on nagu 13. sajandist ja nii edasi ja nii tagasi, siis mis seal salata eriti ütleme sellised üle 50 inimesed, neil on läinud nägu naarule. Ja siis nad on nagu võibolla võtnud oma iPadi kätte ja vaadanud, et kulge aga, et tegelikult ju ikkagi, no aga need kruisilaevad ju lähevad, tulevad siit läbi.
Ja need on muuses suvejooksul vist 400 tükki, kui ma õieti mäletan.
No mul kontori aknast...
Siis, ja seda mingi 3 kuu jooksul, eks?
Just nimelt, et need on mul kontori aknast, nad paistavad. Ja mis seal salata...
Sul on hea kontor, ma pean
ütlema. Neid tõepoolest on äärmiselt palju ja noh, arvestades seda, et meile tunduvad need kohalikud laevad, mis liiguvad nagu Tallinn-Helsingi suunal, ka suhteliselt suured, siis need on sellised
hiidlaslikult. Rangelt oma vahel, eks ole, ja. Kuna me praegu raadioeetri, siis rangelt oma vahel võin öelda, et teatud mõttes mind need turistid ise käirivad ja ma täpsustan, mis mõttes, et mul kontor on vanalinnas ja terve selle suveperioodi on suhteliselt raske saada päevaprae pakkumisi, sest päevaprae kaotatakse suveks ära, siis liikuda eriti ilusamatel päevadel on vanalinnas suhteliselt raske, küünarnukid, inimestel võib jääda tunne, et Tallinnas elab väga palju inimesi, punkt üks, ja teiseks, et see on üks väga põnev koht, aga kogu see ühepäeva turistide mass koondub loomulikult vanalinna, nad jalutavad läbi neljab tegelikult sellest Eestist võibolla mitte sellist ilusate soode maa tunne, vaid ühe erakordselt umpse ja vana linna tunne.
Jah, neil võib selline emotsioon jääda, aga mis seal salata, kui nüüd nii-öelda minna emotsionaalsete argumentide traditsionaalsete juurde, siis jälle see on puhas eksport meie jaoks.
Ei, loomulikult ma tegelikult, mul on tegelikult päris hea meel, et ja loomulikult ma arvan, et need 400 laeva, mis siin käivad, ongi jätnud Eestist maailmale mulje kui joodikrahvast, kes on suutnud siis ühes konkreetses faktis saavutada absoluutse esikoha ja järgnevatega on juba vahe päris suur muuses, isegi muljetavaldab võib öelda, aga teisest küllest see on kõik väetis meie majandusele ja ega meil ongi praegu võibolla situatsioon see, et me ei saa võtta ära Eestilt teatud asju, et küsimus on, mida me saame Eestile juurde anda. Kas me üldse saame?
Seda, et kas me saame, noh, ütleme nii, et alati saab. Kui teha mingisugust asja tõepoolest väga hästi, siis üldiselt kipub nii olema, et kui midagi väga hästi teha, siis selle vastu on ka huvi. see Muhu saarel mõisa renoveerimine ja seal tõelise luksuse pakkumine on võib-olla selline ilmekas näide, aga noh, ütleme, see on sellise turismiväärtusahela, noh, kohaliku turismiväärtusahela nagu ka absoluutne tipp, aga see ikkagi indikeerib seda, et midagi on võimalik teha.
Oi, toi, me, toime, tulemine, toime, tulemine, toime, tulemine.
Aga läheme siit turismist nüüd natukene veel edasi. Räägime natuke ikka rahast ka, sellest meie ühisest eurost. Kuidas siis euro käekäik praegusel hetkel sulle tundub olevat? Et me rääkisime sellest mõned kuud tagasi. Siis sa olid üsna pessimistlik, ma mäletan, et ega sealt midagi head ei paista. Kas su tunne on natukenegi paranenud?
Absoluutselt mitte, sellepärast, et üks asi on nii-öelda vahetud konkreetsed probleemid, mis võivad viia mingisuguste nii-öelda vahetute kataklüsmideni. Oletame, et mingisugustel hetkedel tundus hästi problemaatiline siin juba Hispaania 10-aastaste võlakirjade tootlus, Itaalia 10-aastaste võlakirjade tootlus, mis oli problemaatiline lihtsalt sellepärast, et väga lihtsalt öelda, et kui riik on võtnud 3-4% laenu ja peab hakkama seda refinanseerima 7% juures, siis selline maksesuutmatus ei pruugi väga kaugel olla ja kui maksesuutmatus nii-öelda kätte jõuab, siis see on tõesti selline nii-öelda doominoklotside rida, kus kui üks kukub, et siis kipuvad niimoodi ka teised kukkuma. Et selliste doominoklotside kukkumise vahetu oht hetkel on õnnestunud lükata natukene kaugemale. Ja see on õnnestunud lükata kaugemale sellega, et Euroopa Keskpank andis sellise signaali, et kui riik on esitanud nii-öelda ametliku abipalve nendisse nii-öelda tugistruktuuridesse, mis on kriisiga tegelemiseks loodud, siis Euroopa Keskpank on valmis ostma piiramatus koguses nende riikide võlga, hoidmaks nende nii-öelda intressikulud mõistlikus kohas või siis nii-öelda kontrolli all. Nüüd see muudab natukene seda mängu kui sellist. See muudab seda mängu just nimelt selles kontekstis, et esiteks see võlakriis on kestnud praeguseks hetkeks võib-olla no 2,5 aastat.
No võib-olla isegi natukene pikemalt.
No 2,5 aastat on, me räägime Euroopa kontekstis riigi võlakriisist, ütleme nii. Et noh, kriis tõesti on kestnud natukene rohkem. Ja see muudab seda sellepärast, et esiteks on tekkinud nii-öelda järjekordne selline keegi, kes nii-öelda kannab vastutust ja kes eemaldab süsteemist pinget. Sellega, et ta korjab nii-öelda probleemsete riikide võlga nii-öelda turult ära. Ja mis on huvitav selle juures on see, et ega teoreetiliselt pinge maha võtmiseks eriti muid meetodeid ei olegi. Ja selle 2,5 aasta jooksul on loomulikult see sama institutsioon korduvalt öelnud, et ei, no sellist asja me ei saa tegema hakata, sellepärast, et see ei ole nii-öelda meie, see ei vasta meie mandaadile ja sellist asja üldse ei saa teha ja sakslastele see ka ei meeldi ja nii edasi, nii edasi. Aga see on selle praeguse kriisi lükanud nii-öelda natukene teistele rööbastele. Mis ei tähenda seda, et see nii-öelda mõne kuutagune pessimism ja ilmselt ka minu jaoks võib-olla suure tõenäosusega ka siin mikrofoni taga välja käidud idee, et rahatrükkimine on äärmiselt tõenäoline, et tegelikult see nägemus kestab edasi, sest mida sellega tehakse, sellega nii-öelda eemaldatakse süsteemist vahetud pinget, aga nii-öelda reaalsete probleemidega tegelemiseni ei ole veel mitte kuskil jõudud.
Peeter, ütle nüüd ausalt ära, et millised need reaalsed probleemid on, sest väga palju räägitakse sellised üldised pealkirju, aga konkreetselt, mis on probleem ja mida tuleks siis teha, et need probleeme lahendada, on räägitud vähemalt meie saates ka võib-olla natukene liiga vähe ja väga ammu.
Ütleme nii, et selleks, et ma arvan, et me suudame oma vahel nõus olla sellega, et selleks, et elu läheks paremaks ja rõõmsamaks, on majanduskasv väga oluline eeldus.
Loomulikult me oleme Peeter sellega täiesti ühel meelel, aga siin on vaat üks huvitav küsimus ka, et minu arust on täiesti vale eeldus, et kunagi ühiskonnas selles hetkes, kus me elame, tekib tunne, et kõigil on hea olla. Et ja kui me selle peale mõtleme, siis tagantjärgi vaadates mõnikord võib tunduda, et näiteks 2007. aastal oli väga paljudel Eestis hea olla, aga siis oli ka neid, kellel ei olnud. Ja see sama ökonomisti faktiraamat toob välja huvitav asja. Nimelt aastast 2005 kuni 2010, siis 2005, noh, meil ei olnud sellist tunnet, et kõik on üli hästi, eks ole. See tunne tekis natukene hiljem. Siis mis sa arvad, palju see keskmine majanduskasv nendel viiel aastal oli?
Ütle mulle number ära, aga mul enam meil
ei ole. Ei, see on väga, väga lihtne, see on suur ümmargune null. Tegelikult ei ole Eestis viimase, noh, tegelikult ütleme isegi 7 aasta jooksul sisulises mõttes mitte midagi paremaks läinud. Et me... Me lihtsalt toidame ära, et me ei ole ka negatiiv, me toidame ennast ära, et me saame, noh, ütleme niimoodi, et me suudame metsast teha täpselt nii palju puid, kui meil talve jooksul ära kulub.
Aga siin tulebki mängu see nii-öelda meie ja Euroopa vahe. Nimelt Euroopa on võlgu ja võlgadelt teatavasti on intressid. Ja see, et võlalt tuleb intressi maksta, sisuliselt eeldab seda, et oleks vaja ka kasvada. Aga nüüd see pikkajaline fundamentaalne probleem, kust probleem nii-öelda või see mure nagu tegelikult alguse saab, on see, et majanduskasv tekib majandusteoreetiliselt ainult tänu nii-öelda kahele asjaolule. Esiteks on demograafilised protsessid, mis tähendab seda, et kui on palju noori, kes tahavad nii-öelda paremini elada ja teevad korralikult tööd, siis sealt tuleb kasvu ja teine on tootlikkuse kasv. Tehakse nii-öelda midagi paremini, kiiremini, odavamalt. Nüüd Euroopa probleem on see, et mitte kummaski kontekstis ei ole mitte midagi võimalik kiiresti ära teha. Sellepärast mediaanvanus on üle 40. See tähendab seda...
Eestis siiski 39,7.
Jah, et... ütleme sellega me oleme paraku samas paadis. Ja teine asja on, et ka tootlikkuse kasvu kontekstis võiks rääkida sellest, et mis seal salata, palgatase peaks tulema alla selleks, et oldaks globaalses konkurentsis, nii-öelda konkurentsivõimelised Euroopas.
Siin ma muidugi arvan, et no ma ei taha öelda, Peeter, et sa eksid. Tegelikult sa ei eksi, aga kõik on selline suhtelisuse küsimus, sest tegelikult Eesti palgad Euroopa kontekstis on erakordselt madalad ja no ma arvan, et küsimus on selles, et ka Eesti hinnad on erakordselt madalad. Teenuste teemad, seda me oleme siin ka koos puudutanud, kui ma jäti mäletan, aga praegu on võib-olla küsimus rohkem Eesti jaoks minu arust selles, et mitte, et me peaksime palku vähendama või midagi muud sellist, vaid majandus saab siiski kasvada siis , kui rahvastik kasvab , tegelikult noh , see on nagu üks peamine eeldus , eks ole . et nendes riikides , kus noh , näiteks kui me vaatame Ameerika Ühendriikide ajalugu , siis aastal 1790 rahvaloenduse järgi elas Ameerika Ühendriikides , mitu inimest oskad sa pakkuda ?
Vähe .
jah , 4 miljonit , 4 miljonit inimest ja sellel ajal , kui Kolumbus esimese turistina Ameerika Ühendriikide territoriaalvetesse saabus , siis elas seal 2 miljonit inimest , nii et olulist kasvu sadade aastate jooksul ei olnud , aga hüppeline kasv toimus järgneva 100 aasta jooksul , kus 1870 umbes elas juba üle 100 miljoni inimese Ameerika Ühendriikide territooriumil , meeletu sisseränne ja see tekitas kasvu . ja noh , teine võimalus on loomulikult Hiina tee , et kus aidatakse tohutust vaesusest inimesi välja ja noh , selleks ei ole midagi muud vaja , kui kasutada sisust orjatööd , mis Hiinas nagu olid noh , väga madalalt tasustatud tööd . ja Eestil tegelikult ei ole nagu kumbagi majanduskasvu eeldust lähiaastatel näha , ei olulist sisserännat , ei rahvastiku juurdekasvu ja meil ei ole ka tegelikult noh , totaalses vaesuses elavaid inimesi , sest meile küll tundub , et tegelikult Eesti miinimumpalk on väike ja nii edasi , aga näiteks Peruus on 34% elanikkonnast elab päevas alla $1 ja 30% alla $2 . tähendab , ütleme , kus 60% inimestest elab tegelikult noh , totaalses vaesuses , selliseid riike muidugi palju , nii et Eestil tegelikult nagu häid võimalusi sisuliselt polegi .
no mis puudutab , ütleme seda , tulles tagasi selle Euroopa problemaatika ja selle nii-öelda palkade teema juurde , et selleks , et tootlikkus oleks võib-olla mõistlikum , peaksid palgad olema madalamad , noh , see ei ole antud kontekstis meie probleem , see on Euroopa probleem .
ei , absoluutselt , jah , see on
et aga mis puudutab , ütleme seda , et kas me elame hästi ja kui hästi me elame , et kui me võtame oma mediaanpalga , mitte keskmise , mitte aritmeetilise keskmise , vaid võtame oma mediaanpalga ja internetis on üks selline tore kalkulaator , mis võimaldab siis ära näidata selle , et millisesse nii-öelda , milline on nii-öelda rikkuse või vaesuse aste , kui nii-öelda võtta mediaanpalk , korrutada 12-ga , panna see nii-öelda eurodes vastavale väljale , siis näidatakse ära , et millises nii-öelda kohas see inimene oma teenistuselt ja elustandardilt võrreldes nii-öelda kogu maailma populatsiooniga on . ja mis seal salata , me oleme no nii kõrgel , et enamus mediaanipalga nii-öelda teenijaid ei arva , et nad tegelikult elavad nii hästi , kui nad elavad .
ja Eesti puhul on veel erakordne see , et Eestis on selle euro ostujõud erakordselt kõrge , see on nagu et tegelikult palga puhul tuleb arvestada tegelikult ka hindasid . ja väga sageli võrreldakse palku ja jäetakse hinnatase võrdlemata või võrreldakse üksikute kaupade hindu , jäetakse teenused välja ja kui me noh , ütleme , võrdleme seda , et mida me selle raha eest , mida me teenime , tegelikult osta saame , palju me saame väärtust , siis ütleme , me saame alati nagu ühe alu rohkem , kui tegelikult me võib-olla isegi sellel hetkel väärt oleme , kui me võrdleme teiste riikidega .
See on tõsi , väga selles mõttes lihtne on vaadata Skandinaavia riikide nii-öelda elustandardid näiteks , aga mis meil on , Soome , noh , nemad on saanud kapitalismi mängida mingi 67 aastat , Rootsi , võib-olla huvitaval kombel noh , tõesti sellist segamatut kapitali akumulatsiooni ilma sõdadeta 200 aastat . ja kõige naljakam on selle juures see , et meil võetakse tahetakse suhteliselt vägisi anda praegusele Rootsile hinnang läbi selle sotsiaalse mudeli , mis kehtis 70-ndatel ja 80-ndatel . 70-ndatel , 80-ndatel , kallid sõbrad , Rootsi oli konstantselt devalveeriv pommiauk võrreldes praegusega .
ja kusjuures ma tooksin veel ühe olulise fakti , mis on nagu viimase aasta jooksul juhtunud , Norra ja Rootsi raha ülehinnatus on umbes 40% vähenenud , mis tähendab tegelikult seda , et ostujõud on ka nendes riikides tegelikult oluliselt muutunud, et nad on tulnud nagu noh, selle mõistlikumale tasemele teiste riikidega võrreldes. Et ühesõnaga, et see, et nad on jäänud nagu puudutamata sellest globaalsest keskkonnast, kuna nendel ei ole eurot ja muud, on muidugi täiesti vale ja praegusel hetkel ma ei ütle, et nad nüüd väga kannatavad, aga nad on pidanud oma mitmeid suhtumisi rahasse ja rahapoliitikasse korrigeerima.
Tõsi, ja noh, ütleme, kui Rootsi eduloost üldse rääkida, siis tegelikult see, mis seal salata, see päris edulugu, et noh, kui me saame Rootsile vaadata sellise pilguga, nagu me täna vaatame, see on kuskil viimase 20 aasta lugu. Ja kui me vaatame seda, et mis sinna viimase 20 aasta sisse jääb, siis viimase 20 aasta sisse jääb esiteks tõsine panganduskriis, tõsine kinnisvarakriis ja sellest nii-öelda tingitud reformid.
Ja varad ümber jagamine.
Ja reformid, mis tegelikult muutsid suhteliselt dramaatiliselt seda sotsiaalset mudelit, mida meil sageli kiputakse idealiseerima. Rootsi ei ole teps mitte enam nii-öelda niivõrd imeline nii-öelda heaolu ühiskond, kui meie vahest ette kujutame, et ta on tegelikult kipub olema palju pragmaatilisem. Mis puudutab, ütleme nii-öelda rootslaste ostujõu kasvu, siis sõna otseses mõttes selle 20 aasta sisse ja selle panganduse ja kinnisvara kriisis käib ka suhteliselt dramaatiline helelaks Rootsi krooni kursi suhtes teistesse valuutadesse, kus nad siis sõna otseses mõttes importkaupade kontekstis jäid väga suurest osast oma ostujust ilma. Nüüd viimased aastat on Rootsi krooni trend olnud tõusev ja ta on olnud tõusev lihtsalt sellepärast, et kuna selle tugeva panganduskriisi ja kinnisvarakriisi kontekstis teatud pinged said majandusest nii-öelda eemaldatud, teatud restart sai tehtud, siis neil teatud tüüpi probleeme ei tekinud ja nende majanduse tervis on noh, suhteliselt parem kui Euroopas laiemalt. Loomulikult noh, vananeva rahvastikuga ja ülekulutava riigiga võib rääkida seda, et noh, suured valuutad kõik on nii-öelda hobused liimivabrikus, et lihtsalt järjekord katlasse, et see Rootsi kroon on natukene tagapool.
See võib-olla on ka, ütleme, selline näiline, et kuna nad saavad teha iseseisvat rahapoliitikat ja mida ka nagu inglased praegu nagu Euroopa Liidust üldse teataval määral nagu ennast distanseerida püüdes teevad. Aga see Rootsi teema on selles mõttes päris huvitav, et ja Norra teema samamoodi ja ka Soome, et meile meeldib võtta nendest ühiskondadest mõned üksikud detailid, aga et noh, kõrgemad palgad ja mis iganes, aga me ei suuda ikkagi vaadata ja analüüsida seda tervikut ja need pinged, mis nendes ühiskondades on, ei ole väiksemad ja tegelikult tundes ka mitmeid rootslasi ja Rootsi ettevõtjaid, siis selles samas kinnisvarakriisis näiteks kaotasid meeletult paljud rootslased väga palju raha, kes olid ostnud siis noh, nagu ka Eestis, pangalaenudega väga kalleid kortereid, mille väärtus kahanes 2, 3 ja 5 korda ja kohati ka 10 korda ja tulemuseks oli lihtsalt üks varade ümberjagamine, mida me ka Eestis nägime ja mis ainult tervendas majandust, aga väga suure valuga.
Tõsi.
Call me, 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 call me
toi, toi, me, toime, tulemine, toime, tuleminen. Toime, tuleminen.
Ja nüüd saate selliseks kokkuvõtvaks teemaks või ütleme, ma ei tahaks isegi võtta mõnda sellist nagu majanduslikku asja või ma tahaks rääkida natukene sellest, et mida me sotsiaalses valdkonnas peaksime, võiksime ette võtma, et need pinged väheneksid, sest noh, meil on olnud sellel aastal kaks suuremat streiki, õpetajate kolmepäevane ja arstide mitme nädalane streik. Kas sinu arvates praeguses Eestis on töövõtjad pead tõstes majandust kahjustanud või näitab see hoopis seda tegelikult, et meie ühiskond hakkab jõudma sellisesse taadiumisse, kus inimene, kes võtab tööd, teab oma õigusid ja julgub neid ka nõuda?
Mina tunnistan, et ma vaatan seda tegelikult hoopis teise nurga alt. Ma vaatan seda selle nurga alt, et see on meieni jõutev selline arenenud maailma rahulolemata keskklassi eneseväljenduse kauge selline mõju. Ehk siis, kui inimesed näevad uudistes, et kuskil ollakse tänaval ja keeratakse mõned autod külili sellepärast, et senine sotsiaalne heaolu ei kipu jätkuma, siis noh, see vaieldamatult toob kaasa selle, et mõeldakse ka nii-öelda enda olukorrale natukene nii-öelda tõsisemalt ja võetakse ka midagi ette, mis puudutab seda nii-öelda suuremat sotsiaalsust. No, alati on tore, kui on riigi poolt hästi lahked meetmed ja erinevad turvavõrgud, kuhu nii-öelda kukkuda ja nii edasi ja nii tagasi. Aga siin tuleb arvestada sellega, et ja loomulikult me tahame need kõik, et need oleks suuremad ja nii edasi ja nii edasi. Aga siin tuleb arvestada ühe väga olulise asjaoluga ja see oluline asjaolu on see, et meie tahame, et meil oleks parem sotsiaalsem ja toredam sellises kontekstis, kus arenenud maailma sotsiaalne ja tore olemine on omatega tänaseks päevaks de facto pankrotis. Ja noh, ütleme, kuna see pankrot on selline pikk protsess, siis sellest ei ole veel aru saadud. Ja me oleme sellises kontekstis, kus arenenud maailmas seda heaolu ja seda, et riigi nii-öelda osakaal SKT-s kogu aeg suureneb ja toetatakse ja antakse ja jagatakse ümber ja makstakse kinni, et seda jääb nii-öelda lähiaastatel suhteliselt dramaatiliselt vähemaks. Ja siin me jõuame suhteliselt küünilise järelduseni. Me jõuame selli nii-öelda küünilise järelduseni selles mõttes, et mingisugusel hetkel võib-olla on valikuvõimalus nagu selle vahel, et kas töövõtja tõstab hirmsamal kombel pead ja nõuab igasuguseid asju, võib-olla ka täiesti õigustatult, või ta ei tee seda ja ta jääb nii-öelda laiemas mõttes töö alles seetõttu. Et me võime olla liikumas suisa nii-öelda niivõrd negatiivset stsenaariumite suunas paraku.
No Soomes vist ma ei mäleta, kas see oli, mis ettevõtte see täpselt oli ja ma sellepärast ei hakka nime ütlema, ei ole 100% kindel, aga juhus oli umbes selline, et töötajatele pakuti võimalust kas töötada väiksema palgaga mõnda aega või siis ettevõtte likvideerida, see oli päris suur ettevõtte. Ja töötajad loomulikult ei olnud nõus väiksema palgaga, kõik kaotasid töö.
See oli metsandusettevõte.
Täpselt nii.
Ja see oli, asja ei olnud terves ettevõttes, vaid asja oli ühes suhteliselt monofunktsionaalses linnas oleva peamise tööandjaga. Ja huvitav oli selle juures see, et pakuti võimalust töötada 10% väiksema palgaga hiljem, kui nii-öelda tellimused eeldades nii-öelda majanduse taastumist lubati kokkulüüa, et palju jääb selle aja jooksul palka saamata ja maksta seda tagant järele. Ja ametiühingud ei olnud sellega nõus ja nüüd see monofunktsionaalne linn on ilma suurima tööandjata. Et põhimõtteliselt on hästi, hästi, noh, loomulikult, noh, kes meist ei tahaks paremini elada, noh, mina olen ka töövõtja, noh, loomulikult tahaks vehkida võib-olla, ma ei tea. Mina isiklikult muidugi ei tahaks punalipuga lehvida, aga võib-olla mõned töövõtjad tahaks punase lipuga lehvida. No,
õpetajad muidugi lehvisid, et mõnede piltide pealt, mis streigi ajal seal vabaduse väljakul paisid.
Jah, aga sellega on tõesti paraku niimoodi, et maailma realiteedid on hetkel sellised, et elustandardi langemine arenenud maailmas on suhteliselt vältimatu.
Kindel.
Jah, ütleme, et kindel tõesti. Ja kui meie siin selles nii-öelda kontekstis leiame, et meie tahame oma elustandardit tõsta, maksusüsteemi muuta, väärtusloome vaenulikumaks ja edukust karistavamaks, siis see on hästi raske uskuda, et see nagu midagi head saaks tuua.
Nende tuleviku senaariumite prognoosimine ja selle enesekindluse, ütleme, liiga suur roll on tegelikult viinud pankrotti äärele mitmeid Ameerika ettevõtteid, kuna seal olid siis need ettevõttekesksed pensioniskeemid pikkadeks aastateks ette, sest ikka tundub, et tegelikult keskkond ei muutu, et see jääbki nii, et nagu täna on, et me teeme selle peale pika plaani ja tulemus on tegelikult see, et homme on kõik täiesti teist moodi, keskkond on totaalselt muutunud väga kiiresti, noh, ma tooks võib-olla ühe lihtsa näite, et mingisugusel hetkel, umbes 10 aastat tagasi arvasid kõik Ameerika ettevõtted, et tuleb ruttu viia oma tootmine Hiina, no isegi võib-olla 15 aastat tagasi ja see on edu võti ja nüüd nad toovad kõik oma tootmise tagasi, hiinlased on nad pehmelt öeldes paljaks varastanud sellega, et võtnud kõik tootmised üle, teevad ise ja neil pole ameeriklasi enam üldse vajagi ja keskkond on jälle totaalselt muutunud ja homme jälle uus olukord, nii et tegelikult me saame nagu majanduse, kui ütleme, majandusteaduse põhiprobleem on ju selles, et ta vaatab ainult seda, mis on olnud, eks ole, ja ei suuda midagi prognoosida sellest, mis homme tuleb, siis võib-olla me peaksime ka lihtsalt lähtuma sellest tänasest olukorrast, nagu see on, tegema neid valikud, mis tundub täna mõistlik ja mitte liiga palju mõtle, mis homme saab.
Mina julgeks öelda, et ma saan su mõttekäigust aru, aga ajaloolist konteksti vaadates, siis kõige edukam majanduspoliitika on olnud ettevaatav. On olnud just nimelt ettevaatav ja on olnud enamasti välja näinud selline, et täna tehakse midagi, mis on ebamugav, võib-olla isegi valus, selleks, et 5 aasta pärast oleks dramaatiliselt parem kui praegu.
Sellega on mul nõus, ma mõtlesin natukene teist nüanssi, et kui me vaatame Hiinat, siis nende edu taga ongi ainult see, et nad on ehitanud teid, mille ehitamise eesmärk on 30 või 50 aastat, eks ole, ja Euroopas tegelikult me sinna pole jõudnud, sest Euroopas me loeme kogu aeg raha, hiinlased tegelikult raha eriti ei loe, kuna nende jaoks on lihtsalt perspektiiv oluliselt tähtsam kui see konkreetne hetk, kus nad parasjagu on, aga tegelikult ka Hiinas me märkame seda euroopaliku mõtteviisi ja heaolu igatsuse märke, mis ka seda ühiskonda on kriisi poole kallutamas.
Tõsi, aga noh, julgeks väita, et selleni läheb mõnda aega veel aega.
Ma arvan täpselt samamoodi, et võib-olla mitte järgmised 30-50 aastat, aga üldiselt nad saavad praegu paremini hakkama kui meie siin Euroopas ja ma ei hakka Eestit tooma, sest Eesti ei ole mitte isegi üks Hiina linn, vaid ta on üks pisikene linna osa võib-olla heal juhul. Nii et aga tänase saate me võtame praegu siin kokku. Suur tänu sulle, Peeter. Stuudios olid Peeter Koppel ja Annak Mägi. Kuulmiseni.
Tõhoi, toime, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine.